Hea meel on teid tervitada. Oleme jõudnud pühakirja uurimisega Heebrea kirja 11. peatüki. Millised küsimused seal kõne all, sellest kohe kuuleme. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Mida usk endast kujutab ja kuidas ta ilmneb? Nende küsimuste juurde juhib Heebrea kirja kirjutaja meid järgnevalt. Selle teema lähemalt käsitlemiseks andis põhjust see, et eelmise peatüki lõpus ta tsiteeris Habakuki raamatut. Toodud tsitaadis ütleb Jumal, aga minu õige jääb usust elama. Seega võib öelda, et usk tagab ellujäämise. Uskumise mõiste aga ei ole sugugi nii lihtne ja ühemõtteline. Meie ajalgi võidakse selle all silmas pidada vägagi erinevaid asju. Tagapool toongi näiteid, kuidas seda võib mõista ka täiesti valesti. Nii siis selleks, et kuulajad aru saaks, mida usu all piibellikus mõttes silmas peetakse, hakkab autor seda 11. peatükis mitmeti lähemalt kirjeldama. Esimeses salmis on kaks lühikest määratlust, mis järelda valgustab usku praktikas paljude vana testamendi näidete abil. Loen Heebrea kirja 11. peatükist esimese salmi. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Seda salmi on tõlgitud mitmeti. Sest ilmselt ei ole sõnastuse mõte tõlkes päris lihtsalt ja üheselt edasi antav. Eelmine eestikeelne tõlge ütleb natuke pikemalt lahti mõtestades. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. Toomas Paul tõlgib samuti pikemalt. Usk aga on kõige loodetava olemus. Alles nähtamatute asjade olemasolu tõestus. Viimane soomekeelne tõlge ütleb samuti hästi. Usk on selle tõelisus, mida loodetakse, selle nägemine, mida ei nähta. Venekeelne tõlge ütleb lihtsalt ja selgelt. Usk aga on oodatava teostumine ja veendumus nähtamatus. Kõik need tõlked väljendavad, et usk, nimelt kristlik usk, on midagi väga kindlat ja tõelist. Midagi, milles ollakse kindlalt ja põhjendatult veendunud, ehkki see, mida uskudes oodatakse, on nähtamatu ega ole veel käes. Selline usk on kaugel arvamustest, oletustest või soovunelmatest. See ei ole midagi ebamäärast ega ebakindlat. Võib-olla tasubki meelde tuletada, et kristliku usu aluseks ei ole mingid müüdid, arvamused või ettekujutused, vaid ajaloolised tõsiasjad. Jeesus Kristus on reaalne ajalooline isik. Ta on tegelikult maailmas elanud ja tegelikult teinud kõike seda, millest evangeeliumid tunnistavad. See on usu üks külg, mis toetub kindlalt minevikus toimunule. Usu teine külg aga vaatab tulevikku ja on kindel, et omal ajal teostub ka see osa Jumala tööst, mis praeguseks pole veel teostunud. Teoreetiliselt võib öelda, et Jumala juurde on olemas kaks teed. Üks on tegude, teine usutee. Reaalselt toimiv on neist küll ainult üks, nimelt usutee. Tegude tee probleemiks on see, et seda mööda ei ole pärale jõudnud keegi teine peale inimeseks saanud Jumala, Jeesuse Kristuse. Ükski teine inimene ei jõua sellel teel kuigi kaugele. Isegi Aadam ei jõudnud. Samuti ei jõudnud Taavet ega isegi Daniel, kelle kohta küll piibel ei too ära ühtki negatiivset asja. Keegi pattulangemise osaline inimene ei jõua tegude teel Jumala juurde. Ometi on sellel teel kogu aeg suur hulk rändajaid, kes asjatult loodavad saavutada võimatut. Nii jääb meil tegelikult üle ainult üks tee, mis tõesti viib pärale, ja see on usutee. Õigemini tuleks öelda, see on Jeesus Kristus, sest nimelt tema päästab meid, mitte meie usk. Usk on ainult vahendiks, millega me temast kinni hoiame. Selles mõttes on usk meie ainus võimalus pääseda Jumala osadusse. Ometi on maailm täis inimesi, kes usust Jeesusesse Kristusesse midagi ei pea. Nende suhtumist väljendab hästi see, mida ütles üks väike tüdruk, kui tal paluti öelda, mis asi on usk. Ta vastas, usk on sellise asja uskumine, millest on teada, et see pole nii. Nähtavasti on sama arvamus usust päris paljudel. Keegi on määratlenud usku isegi kui hüpet pimedasse ja tundmatusse. Keegi teine jälle on pidanud usku hasartmänguks, nagu mingiks vene ruletiks. Kui ka sina oled usust mõelnud mingil taolisel viisil, siis sa tegelikult ei tea, millega on usu puhul tegemist. Mina võin öelda vähemalt oma kogemuste põhjal, et usk on endale kõigepealt asjad selgeks teinud ja peab neist seejärel kindlalt kinni. Sellepärast ongi ta loodetava tõelisus, nagu ütleb Heebrea kirja autor, enne kõike aga nähtamatute asjade tõendus. Veelgi tabavam on soomekeelne tõlge, usk on selle nägemine, mida ei nähta. See võib kõrvalseisja jaoks kõlada vastuoluliselt, aga see määratlus on tabanud asja tuuma. Tõepoolest, usk ei ole sugugi vähem reaalne kui nägemine. Paljude inimeste jaoks on usk suur müsteerium, saladus. Nad peavad seda mingisuguseks kuuendaks meeleks, vahendiks, mille abil saab teada asju vaimulikust tõelisusest. Seda võiks nimetada isegi mingisuguseks loitsuks, nagu seesam avane, mis äkki avab uksed uude maailma. Nõnda arvajate jaoks on usk kuulumine mingisugusesse salaseltsi, mille saladustesse pühendatakse inimesed teatud rituaalide läbi. Need siis teevad inimese Jumala soosingu aluseks, kui ta ainult suudab oma elus kinni pidada teatud määrustest. Sel juhul on usust saanud mingi salaseltsi tunnus, mida just kui kantakse ketiga kaelas. Aga usk ei ole midagi niisugust. Piibelliku usu puhul on tegemist millegi hoopis muuga. Inglane Charles Haddon Spurgeon, keda on kutsutud jutlustajate kuningaks ja kes elas 19. sajandil, on andnud usuelu kohta oivalise seletuse. Ei sind päästa see, et sa hoiad kinni Kristusest, vaid Kristus. Ei sind päästa su rõõm Kristuses, vaid Kristus. Ei sind päästa isegi su usk Kristusesse, ehkki see on vahendiks, vaid Kristuse veri ja teene. Tsitaadi lõpp. Usk nii siis ainult haarab kinni Kristusest. See ei ole midagi salapärast ega müstilist, vaid see on toetumine päästjale. Usk ei ole ka midagi niisugust, mis lisatakse heategudele. Tõsi küll, paar tuhat aastat tagasi elanud juudi rabid õpetasid, et Abraham täitis seaduse ja mõisteti õigeks tegude põhjal. Nad arvasid, et Abrahami uski oli ainult üks ta headest tegudest. Selle arusaama kummutab Paulus karmilt Rooma kirjas, kus ta näitab, et Abraham oli jumalatu enne, kui ta uskus Jumala tõotust. Aga ei ole praegugi haruldane kohtuda arusaamaga, mille kohaselt usuga just kui garneeritakse hea teod, mida ikkagi peetakse peamiseks. Aga usk ei ole lisa maitseaine toidule või tordi kaunistus. Mida Heebrea kirja kirjutaja usu kohta ütleski? oma kahetahulises määratluses ta tõdes, usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Oswald Sanders, kes on ka Hiinas misjonitööl olnud, leidis ilmselt tähtsa kullatera, tõlgendades seda heebrea kirja formuleeringut. Ta ütles, usk teeb võimalikuks selle, et usklik võib pidada tulevikku juba olevaks ja nähtamatuid asju nähtavaiks. Vaatleme nüüd lähemalt heebrea kirja kirjutaja kahte määratlust usu kohta. Kõigepealt ta ütles, et usk on tõelisus. Siin on algtekstis kasutatud sõna hypostasis, mis tõesti tähendab tõelisust, reaalsust. See on vastand näiteks hypoteesile, mille all mõeldakse teooriat, mille paikapidavuse osas ei ole kindlust. Hypostasis on midagi sellist, mis põhineb vaadeldud tõsiasjadel. See on tõelisus. Sama terminit kasutas autor algtekstis paaril korral eespoolgi. Juba esimese peatüki kolmandas salmis kuulutas ta seda sõna kasutades, et Jumala poeg on Jumala kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju. Seda salmi vastavas saates selgitades juba ütlesin, et väljend tema olemuse pilt või kuju tähendab õieti tema tõelisuse pitsat kujundit, ehk pitsatisse graveeritud kolmemõõtmelist kujutist. Teist korda kohtusime sama sõnaga kolmanda peatüki 14. salmis. Me oleme ju saanud Kristuse osalisteks, kui me vaid lõpuni kinni peame sellest, mis meil alguses oli. Kreekakeelses algtekstis on siin öeldud, kui me vaid lõpuni peame kinni tõelisusest, mis meil alguses oli. Niisiis, pääste alustest rääkides on kogu aeg jutt tõelisusest, mitte kujutlustest, uskumustest, arvamustest või soovunelmatest. Mis see tõelisus siis on, millest jutt? Muidugi Jumala sõna. Sellest tõelisemat asja maailmas ei ole. Jumala sõnaga on ju loodud nii nähtav kui nähtamatu maailm. Jumala sõna ei hävi iialgi. Jeesus ütles koguni, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Matteuse evangeelium 24.35. Edasi pöörame tähelepanu teisele sõnale. Usk on loodetava tõelisus. Lootus on suunatud tulevikku. Aga kui jutt on lootusest, siis hakkavad paljudki vaistlikult mõtlema, et sinna kadus ka tõelisus. Ei ole ju lootus ja tõelisus kuidagi võrdväärsed asjad. Kui sellised mõtted tekivad, siis tasub alati täpsemalt uurida, millises mõttes räägitakse piiblis lootusest. Seal ei ole sellel sõnal nimelt kunagi vaga soovi või soovunelma tähendust. Piibellik lootus on kindlus, sest see toetub Jumala tõotustele. Seetõttu on eespool tsiteeritud Sandersi määratlus nii tabav. Usk teeb võimalikuks selle, et usklik võib pidada tulevast juba praegu olevaks. Teisisõnu, usule on Jumala poolt tõotatud asjad tõelised juba praegu. Selle küsimuse üle arutledes ütleb Jukka Thureen oma heebrea kirja seletuses koguni nõnda. Usk ise on osalemine kõige tõelisemas tõelisuses, Jumala enda olemuses, mida iseloomustavad sõnad ustavus ja püsivus. Usk on iseenesest tõotuste täitumise algus. Tsitaadi lõpp. Nii võib tõesti öelda, kuna usus on Jumal ise ligi. Usus on seega pääste juba tõelisus. Võiks ka öelda, et usk omandab Kristuse. Seda tõsiasja mõistis kristall selgelt mees, kes kunagi pidi tooma Oslo kiviku õpetaja Olav Valensenstadi paadiga kodusele koosolekule. Seal paati sõudes küsis mees, millest kiviku õpetaja täna koosolekul rääkida kavatseb. Valensenstad vastas, usust mõtlesin midagi rääkida. Seda kuuldes sõnas mees viisil, mis jäi kiviku õpetajale alatiseks meelde. Ärge te, kiviku õpetaja, rääkige usust. Rääkige Jeesusest, küll siis ka see usk tuleb. Heebrea kirja kirjutaja usu määratluses oli usu kohta veel teinegi tahk. Usk on nähtamatute asjade tõendus, ehk selle nägemine, mida ei nähta, nagu ütleb soomekeelne tõlge. Vaatame jälle kreekakeelset algteksti. Seal on kasutatud sõna elenkos. See tähendab õieti paljastamist, tõeks osutamist või tõendusmaterjali esitamist. Näiteks Platon, kirjeldades Sokratese kohtuprotsessi, kasutab seda sõna rohkem kui 20 korda. Seda sõna kasutatakse seal, kus süüdistaja tahab näidata oma süüdistuse tõesust. Seda sõna kasutades räägib Heebrea kirja kirjutaja siin selliste asjade näitamisest või nägemisest, mida ei saa näha. See kõlab küll paradoksaalselt. Ja selliseid paradokse kohtame usu asjus rohkemgi, aga tegelikult pole see sugugi nii imelik. Isegi teadusmaailmas on kaudselt välja uuritud ja tõestatud väga palju asju, mida otseselt pole võimalik näha. Ehk on nüüdseks saanud esimese salmi põhjal selgeks, et usk ei ole küll hüpe pimedusse. See ei tähenda mingil juhul selliste asjade uskumist, millest täpselt ei tea, kuidas nendega on. Vastupidi, see on väga kindlalt ankurdatud tõelisusse. Selle kohta, kui tõeline on paljudele piibli inimestele olnud see, kellesse usutakse, saame järgnevalt hulga näiteid. Loen 11. peatükist teise salmi. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. Edasi saame kuulda tervest reast Vana Testamendi inimestest, kellele Jumal oli juba nende eluajal andnud tunnistuse, et nad olid oma usu alusel saanud Jumala poolt aktsepteeritud. Võib ka öelda, et nad olid saanud õigeks. Hakates nende inimeste nimekirja läbi võtma, nimetab autor esimesena Aabelit, kelle ta vend Kain tappis. Pane aga selles salmis tähele tähtsat asja. Siin ei öelda, et nende inimeste headel omadustel, heategudel või meeldival meelelaadil oleks põhinenud see tunnistus, mis Jumal neile oli andnud. Jumala soosingu aluseks oli üksnes usk. Nii näiteks Abrahami kohta öeldakse esimese Moosese raamatu 15. peatüki 6. salmis. Ja ta uskus issandat ning see arvati temale õiguseks. Muide, tasub aru saada, et ka seal ei olnud usk mitte midagi müstilist või seletamatut. Asi oli väga lihtne. Jumal ütles midagi ja Abraham uskus seda. Just selline õige usk ongi. Loen 3. salmi. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Sõna maailmad ei ole kogemata mitmuses, vaid sellega viidatakse nii praegusele kui ka tulevale maailmale. Jumala loov sõna on selle kõige autor, nagu võib näha juba piibli algusestki. Alguses oli tõesti sõna ja see tegi olematud asjad olevateks. Nii aitab usk meil mõista, et kõik see, mida me nüüd võime oma meeltega tähele panna ja palju muudki, mida meie meeled ei taju, on saanud alguse nähtamatust. Me võime muidugi öelda, et ei ole ju tulevast maailma veel olemaski, aga usk näeb seda juba praegu tõelisena. Usul on nimelt Jumala sõna, tõotus, seepärast näeb see tulevast tõelisena juba nüüd. Sest usk teab, et mis Jumal on tõotanud, see peab paratamatult teostuma. Seda võiks ka võrrelda sellega, kui keegi ehitab maja. Ta näeb seda valmis majana juba ammu enne, kui see tegelikult valmis saab. Loen 4. salmi. Usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse. Ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi. Vaatame õige piibli algusest, 4. peatükist, mis eristas Aabelit Kainist. Esimese Moosese raamatu 4. peatüki esimeses 5. salmis on jutustatud. Ja Aadam sai ühte oma naise Eevaga, kes jäi lapseootele ja tõi Kaini ilmale ning ütles, ma olen issanda abiga mehe ilmale toonud. Ja tema sünnitas taas, ta venna Aabeli. Ja Aabel oli lambakarjane, Kainaga oli põllumees. Ja mõne aja pärast juhtus, et Kain tõi issandale roaohvri maaviljast ja ka Aabel tõi oma lammaste esimesest soost ning nende rasvast. Ja issand vaatas Aabeli ja tema roaohvri peale, aga Kaini ja tema roaohvri peale ta ei vaadanud. Siis Kain vihastas väga ja lõi pilgu maha. Jumalal oli hea meel Aabeli ohvrist, aga Kaini omast mitte. Miks nii? Piibel seda siin otseselt ei ütle, aga järeldada võib, et Aabel tõi Jumalale sellise ohvri, millist Jumal oli tal tuua palunudki. See vastu Kain tõi midagi muud. Kaini on iseenesest muidugi lihtne mõista. Ta oli põllumees ja tahtis Jumalale tuua higi ja vaevaga viljeldud maas kasvanud ande. Kahtlemata oli see tema meelest parim, mida ta teadis. Nüüd aga oli Jumal keskinud tal tuua ohvriks talle, millistega Aabel kogu aeg töötas. Selles suhtes võib arvata, et Aabelil oli kergem täita Jumala käsku kui Kainil. Teisest küljest aga ei ole just lihtne ohverdada ka oma lambaid, kellesse nende eest hoolitsedes võib kergesti ka kiinduda. Aga kas oli Jumal tõesti käskinud meestel ohverdada lambadalle? Kus seda öeldakse? Kui lugeda ainult selle loo kirjeldust esimesest Moosese raamatust, siis sealt me küll sellist käsku ei leia. Kuid heebrea kirja abil paljastab püha vaim meile, kuidas olid asjad toimunud. Selles kirjas öeldi, usus tõi Aabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse. Usus. Mis asi see usk siis on? Nagu oleme juba eespool tähele pannud, usk ei ole hüpe tundmatusse, vaid see on kõige tõelisema tõelisuse, Jumala sõnavarale ehitamine. Aabelil ei oleks võinud olla usku, kui tal poleks olnud Jumala sõna, mille põhjal toimida. Nii võime järeldada, et Jumal oli andnud nii Kainile kui ka Aabelile juhtnöörid, kuidas ta tahab, et teda tuleb teenida. Aga ainult Aabel oli võtnud seda sõna tõsiselt. Kain oli pidanud oma arvamusi ja kätetööd väärtuslikumaks kui Jumala ilmutust. Nii ei liginenud ta Jumalale usus, nagu tegi Aabel. Sellepärast oli Aabeli ohver väärtuslikum kui Kaini oma. Sellel Aabeli usul põhineb ka see, et Jeesus Matteuse evangeeliumi 23. peatükis salmides 34-36 nimetab Aabelit õigeks. Oma aja religioosseid juhte karmilt sõideldes ütles ta, seepärast vaata, mina läkitan teie juurde profeteid ja tarku ja kirjatundjaid, ning osa te tapate ja lööte risti, ning osa te piitsutate oma sünagoogides ja jälitate neid linnast linna, et teie peale tuleks kõik õige veri, mis on valatud maa peal õige Aabeli verest, kuni Perek ja poja Sakaria vereni, kelle te tapsite templi ja altari vahel. Tõesti, ma ütlen teile, see kõik tuleb selle sugupõlve peale. Meile võib näida, et Aabelil polnud oma usust Jumalasse suuremat kasu. Ta ju tapeti selle pärast. Ometi ütleb Heebrea kirja kirjutaja meile, et õige Aabel, kes Jumalasse uskus, räägib veel pärast surmagi. Ajalik surm ei lahuta Jumala inimest Jumalast. Jumal ütleb Kainile pärast tema mõrtsukatööd esimese Moosese raamatu 4:10 nii. Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole. Heebrea kirjas tagapool 12:24 öeldakse, et Aabeli veri kisendas kättemaksu järele, erinevalt Kristuse verest, mis tõi lepituse. Aabeli veri rääkis juba väga ammu Jumalale, sest ta oli saanud Jumala poolt vastu võetud, Jumala omaks. Aga muidugi räägib tema veri meilegi. See tunnistab pärast kõiki neid sajandeid ja aastatuhandeidki, et usku ei või surmgi kustutada. Usk omandab Kristuse ja sinna ei saa isegi surm midagi parata. Nii julgustab Aabeli veri meidki, kes rändame surmavarju maal, vaatama julgesti sellele, mis on küll nähtamatu, aga mis siiski on usu läbi juba praegu kohal olev tõelisus.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga vaatame Eenoki ja Noa usutegusid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.